Jaws, sparking innovative thoughts.
ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังอยู่กับพระดาและพัฒดา Content Editor ของ TechSauce ค่ะในวันนี้ค่ะ TechSauce ก็จัดเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งในประเด็นร้อนแรงที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแน่นอนว่าหลายฝ่ายเนี่ยต้องได้รับผลกระทบกันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาตรการเยียวยาออกมาค่ะแล้วก็ที่พูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการเยียวยารับเงิน 5,000 บาทนะคะโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะคะในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาก็คือสิ้นเดือนนี้เองนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะก็จะประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเปิดให้การดำเนินการนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คงจะใช้เวลาคือตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะก็คงจะได้รับเงินล็อตแรกกันไปแล้วค่ะแล้วก็นี่ก็เข้าวันที่4ของวันทำการแล้วนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีทั้งคนที่ได้เงินคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกรอกข้อมูลบ้างนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะ TechSauce ก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ค่ะจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะโดยที่เรานะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือคุณสมคิดจิรานันตรัตน์นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็เป็นเบื้องหลังผู้สร้างเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันด้วยค่ะพี่สมคิดก็มารอเราอยู่ข้างๆนี้แล้วนะคะขอต้อนรับพี่สมคิดเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สมคิด
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะ
ครับครับพี่สงกรานต์
วันนี้ก็ใช่ค่ะสงกรานต์แบบเวอร์ชวลกันนะคะซึ่งเป็นปีแรกเลยที่เราต้องมาสงกรานต์กันแบบว่าผ่านทางออนไลน์แบบนี้นะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้นะคะTechSauceก็อย่างที่เกริ่นไปว่าเราก็ได้เคยพูดคุยกับพี่สมคิดไปแล้วตอนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยลอนช์ออกมาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะคืออยากจะให้พี่สมคิดอะค่ะเล่าถึงแบ็คกราวด์หน่อยได้ค่ะว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาในการทำเนี่ยน้อยมากมีเวลาสั้นมากแต่ว่ากลับสามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับคนได้แบบเป็นระดับ10ล้านคน20ล้านคนเลยอะค่ะอยากให้พี่สมคิดเล่าแบ็คกราวด์ตรงนี้หน่อย
ครับก็เริ่มต้นก็คือว่าการทำเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยครับก็เป็นการต่อยอดจากเว็บไซต์ที่เราใช้ลงทะเบียนเรื่องของชิมช็อปใช้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีประสบการณ์จากเรื่องชิมช็อปใช้นั้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถทำเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยได้ในเวลาที่ไม่ถึง7วันนะครับแล้วก็การที่ทำเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยครับเราจะต้องรองรับคนเนี่ยจำนวนมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจำกัดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะดูจากตัวเลขเนี่ยตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้วประมาณ27ล้านคนนะครับถ้าเทียบกับตัวชิมช็อปใช้เนี่ยซึ่งลงทะเบียนวันละ1ล้านคนแต่ของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยตอนนี้27ล้านแต่เพียงแค่24ชั่วโมงแรกเนี่ยก็ลงไปแล้วประมาณ17ล้านคนนะครับและในช่วงที่พีคเนี่ยก็ลงประมาณ1ล้านคนในเวลาแค่15นาทีก็ถือว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็ถือว่าเราโชคดีที่ผ่านประสบการณ์ของเรื่องชิปช็อปใช้มาแล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาทำเรื่องของเราไม่ทิ้งกันในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ครับ
ค่ะแล้วที่ผ่านมาจากชิมช็อปใช้อ่ะค่ะอันนี้เราเรียนรู้ถึงความแตกต่างอะไรแล้วก็เราเอาอะไรมาปรับปรุงในการสร้างเราไม่ทิ้งกันถึงได้แบบใช้เวลาแค่ระยะสั้นๆมากเงี้ยค่ะถึงทำให้คนลงทะเบียนกันได้เยอะขนาดนี
้คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งมันคงไม่ได้ต่างกันมากแต่เรื่องของการเตรียมระบบเพื่อให้รองรับขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะต่างกันเยอะเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถที่จะโฮสต์ระบบเราไม่ทิ้งกันเนี่ยที่เครื่องของเราเองเพราะว่าเราจะต้องให้สามารถรองรับจำนวนคนเข้าเนี่ยจำนวนมหาศาลได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปโฮสต์อยู่ที่ Google Cloud ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเขาก็เตรียมเซิร์ฟเวอร์ให้เราเนี่ยถึง 7,000 core CPU นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นที่จะต้องดูด้วยว่าถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะรับได้เนี่ย มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่กลายเป็นคอขวดหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเรื่องของการส่ง SMS นะครับหรือว่าเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์คนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูประกอบให้ครบถ้วนหลายด้านครับ
ค่ะค่ะอย่างภาพรวมที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่วันที่28นะคะจนถึงกระทั่งตอนนี้ค่ะมีคนลงทะเบียนไปแล้ว27ล้านคนแล้วก็เริ่มจ่ายเงินวันแรกที่เข้าบัญชีของทุกคนไปนะคะก็คือวันที่8ใช่ไหมคะแบบนี้
ค
่ะ
ใช่ครับ
ค่ะตอนนี้คือแบบยอดรวมก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าระบบได้ไปแล้วประมาณสักกี่รายได้ค่ะ
อ๋ออันนี้พี่ไม่ทราบเลย
ได้ค่ะแต่ว่าคืออันนี้ก็คือที่ใช้ระยะเวลา7วันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือหลายคนอาจจะมองว่าค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าคืออันนี้ที่7วันนะคะอยากทราบถึงขั้นตอนถึงกระบวนการของการคัดกรองอะค่ะว่ามีระบบการคัดกรองอะไรยังไง
คือเรื่องการคัดกรองเนี่ยถ้าดูทางเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นการดูเรื่องของอาชีพนะครับการดูเรื่องอาชีพเนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์ได้ว่าในบางอาชีพมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาทำอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็บางอาชีพมันก็พิสูจน์ไม่ได้ง่ายๆนะก็ต้องอาศัยการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันยังมีบางส่วนที่เขากันไว้ว่าเป็น negative list อย่างเช่นว่ากลุ่มที่เป็นอยู่ในลิสต์ของฐานข้อมูลเกษตรกรหรืออยู่ในลิสต์ของฐานข้อมูลนักศึกษานะครับหรือว่าอยู่ในลิสต์ของประกันสังคมพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น negative list ที่จะต้องไปกรองออกครับ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะพี่สมศรีก็คือเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะมีการให้ข่าวมีการบอกมาว่าคือเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยระบบหลังบ้านมีการใช้ AI ในการคัดกรองซึ่งแน่นอนว่าพอมีการใช้คำว่า AI อะค่ะย่อมมากับความคาดหวังที่ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะตรงนี้คืออยากจะให้พี่สมศรีชี้แจงหน่อยว่าตกลงแล้วจริงๆเนี่ยหลังบ้านเนี่ยใช้ AI ในการคัดกรองจริงหรือเปล่า
คำว่า AI ตอนนี้มันเลยกลายเป็นดราม่าไปเยอะมากเลยว่าเอ๊ะตกลงมันใช้ AI หรือไม่ได้ใช้ AI ผมก็อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าไอ้คำนิยามของคำว่า AI เนี่ยมันกว้างมากนะครับเมื่อก่อนเราก็ให้คำนิยาม AI ว่าก็คือการที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะคิดและทำงานแทนคนได้อันนั้นคือนิยามกว้างเมื่อก่อนนี้เราก็ต้องบอกมันทุกอย่างว่าจะให้ AI มันทำงานยังไงนะครับก็คือบอกตรรกะวิธีคิดนะครับและขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราต้องบอกเราต้องบอกมันหมดเราก็ยังเรียกว่าอย่างนั้นนะเป็น AI แต่ปัจจุบันนี้ AI มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากเราก็บอกว่าโอเคให้มันหัดเรียนรู้เองนะครับอย่างเช่นเราเรียกว่าศาสตร์ใหม่ของ AI เราก็เรียกว่าเป็น Machine Learning หรือว่าเป็น Deep Learning นะครับซึ่งทำให้ AI เนี่ยมันสามารถเรียนรู้เองแล้วถึงขั้นที่สามารถคิดเองได้แต่ในกรณีของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในระดับที่เป็น machine learning หรือ deep learning ได้เพราะว่ามันมี2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือว่าการที่จะใช้เป็น machine learning หรือ deep learning นั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลจำนวนมหาศาลให้ AI ได้เรียนรู้ก่อนอันที่2เนี่ย AI มันก็จะใช้ pattern ในการหา pattern ต่างๆที่ AI ใช้นั้นเนี่ยอาจจะอธิบายได้ยากกว่า pattern ที่คนเป็นคนคิดเพราะAI มันอาจจะหาแพทเทิร์นมาแล้วอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้เลยคือมันคือแพทเทิร์นที่มันคิดมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ากรณีที่มันเซนซิทีฟเนี่ยแล้วสำหรับการที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเนี่ยการที่จะอธิบายด้วย AI มันก็อธิบายได้ยากอธิบายด้วย AI แบบที่เป็น machine learning นะครับงั้นเขาก็เลยเอาแบบพื้นฐานมาใช้นะครับแบบพื้นฐานมาใช้ก็จะเรียก AI หรือไม่เรียก AI ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าเราจะเรียก AI ก็ไม่ได้ผิดจะไม่เรียกว่า AI ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าบางคนพอไปใช้คำว่า AI ก็ไปคาดหวังว่า AI จะต้องเป็นอะไรที่มันฉลาดมากๆเลย
ใช
่แต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นวิธีการที่เราใช้แบบให้มันคิดเองหรือให้มันสามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยตัวมันเองเพราะว่าด้วยเหตุผลการทั้งปวงที่เล่าไปแล้วครับ
ค่ะก็อันนี้ก็คือแสดงว่าเราก็ไม่ได้คือเป็นการใช้เหมือนเขียนลอจิกขั้นพื้นฐานในการที่จะดึงข้อมูลจากที่คนกรอกมา แล้วก็เอามาประมวลประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับลอจิกตรรกะที่จะใช้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนแต่ว่าคนก็ต้องเป็นคนบอกว่าจะให้มันทำยังไงบ้างขั้นตอนจะต้องทำยังไงนะครับก็คือคนเป็นคนกำหนดก็ถือว่าเป็นถ้าจะเรียกว่า AI ก็คือ AI แบบเบสิกอะครับ
อืมค่ะเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนคือพอบอกว่าใช้ AI ที่ผ่านมาก็คือเข้าใจกันว่าโอ้ AI เนี่ยสมัยนี้ต้องเป็นระดับแบบว่า Big Data เอามาประมวลแล้วก็แบบภาพใหญ่กันมากๆเลยก็เลยแบบเกิดเป็นดราม่าเยอะว่าตกลง AI
มันไม่ได้มีเวลาและไม่ได้มีข้อมูลมากขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าการที่ใช้ AI แล้วมันอธิบายยากเนี่ยในกรณีที่มัน sensitive เนี่ยมันทำได้ยากแต่ถ้าสมมุติคนคุ้นเคยกับ AI และเชื่อมั่นใน AI มากขึ้นเราอาจจะบอกว่าโอเคให้ AI ตัดสินใจให้ AI ทำแทนก็เป็นไปได้ครับ
อืมค่ะและอย่างตัวของขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการคัดกรองอะค่ะตรงนี้คือพอหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลกันไปเสร็จแล้วอะค่ะลำดับต่อไปเนี่ยข้อมูลคือเราจะพิจารณาตามเกณฑ์แล้วก็ส่งไปตรวจสอบมีหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างค่ะเพราะว่าใช้เวลาถึง7วันนี้อันนี้ก็คือน่าจะแบบมีการตรวจสอบจากภาครัฐหลายหน่วยงานนะคะ
ก็มีหลายหน่วยงานครับ
ค่ะ
ต้องส่งไปหลายหน่วยงานมากครับ
ส่งไปหลายที่กว่าที่ต้องใช้เวลา7วันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเคลียร์ว่าต้องส่งให้กับข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงานเลยเพื่อยืนยันข้อมูลจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็คือข้อมูลนะคะอยากจะทราบว่ามีปัญหาอะไรที่หลายคนนะคะเขาก็มาบ่นกันค่อนข้างที่จะเยอะว่าเวลากรอกข้อมูลเนี่ยกรอกแล้วอย่างเช่นทำอาชีพอิสระอยู่ดีๆไปกรอกแล้วก็ขึ้นเกษตรกรทำไมถึงแบบเป็นแบบนี้ค่ะ
คือมันมีข้อมูลมันมีสองส่วนครับก็คือข้อมูลที่เขาระบุอาชีพเองแล้วก็บอกว่าโอเคเขามีอาชีพนี้ถ้าอาชีพนั้นเราสามารถไปตรวจสอบได้กับฐานข้อมูลที่ทางราชการมีอยู่แล้วก็ไปตรวจสอบว่าเขาทำอาชีพนั้นจริงหรือเปล่านะครับประเด็นที่สองก็คือเรามีฐานที่เรียกว่าเป็น negative list นะครับ negative list ก็คือไปดูว่าเขาตกอยู่ในฐานเกษตรกรหรือเปล่าตกอยู่ในฐานนักศึกษาหรือเปล่าตกอยู่ในฐานประกันสังคมที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่าพออยู่ในถังไอ้ที่เป็น negative list เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าจะเลือกยังไงครับบางคนมันก็มีชื่ออยู่ทั้งอาชีพที่เขาระบุมาแล้วก็มีชื่ออยู่ในที่เขาไม่ได้ระบุมาไอ้ที่เขาไม่ได้ระบุมาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เราบอกว่าโอเคถ้าคุณอยู่ในลิสต์นั้นเนี่ยเราตัดไปก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาที่คุณอยากจะอุทธรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได
้ก็เลยมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที
่ใช่ครับ
ซึ่งลอนช์มาเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนใช่ไหมแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะจากที่พี่สมคิดเป็นคนที่ดูแลพวกระบบหลังบ้านทั้งหมดเลยนะคะอยากจะรู้ว่าปัญหาหลักๆอะค่ะที่เกิดขึ้นอะประเภทของคนที่เหมือนกรอกข้อมูลเข้ามา27 ล้านคนนะคะส่วนใหญ่อ่ะมีเข้าเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไม่มีสิทธิ์คือตรงนี้เป็นปัญหาจากอะไรอะคะตรงไหนมันเยอะๆที่สุดข้อมูลส่วนไหน
อันนี้รายละเอียดพี่ก็คงไม่รู้นะคงตอบไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่ต้องกรอกเพิ่มเติมเนี่ยก็คือข้อมูลที่กรอกมารอบแรกมันไม่พอในการที่จะดูว่ากำหนดว่าอาชีพนั้นๆเนี่ยเป็นอาชีพที่ควรจะตัดหรือควรจะให้อาจจะต้องไปขอเพิ่มเติมบางคนก็ลงเป็นอาชีพอื่นๆหรือรับจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็กว้างเกินไป
ก็เลยแบบว่าบางทีการที่ระบุอาชีพกว้างเกินไปก็ทำให้เราก
็ข้อมูลเพิ่มครับไม่ได้ผิดอะไร
ข้อมูลเพิ่มค่ะแล้วอย่างเหมือนกับบางคนนะคะเขามีปัญหาเรื่องของบัตรประชาชนบ้างเลขบัญชีบ้างที่แบบว่าไม่ตรงกันนะคะบางทีเหมือนผูกบัญชีนี้แล้วก็เอ้าบังเอิญแบบเงินไม่เข้าอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้คือแบบเหตุผลมันส่วนใหญ่มันติดกับตรงไหน
คือเรื่องของข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเนี่ยก็เจอเยอะมากพอสมควรนะครับและเหตุผลมันก็หลากหลายอันนี้ผมเข้าไปดูเองหลายกรณีแล้วก็อยากจะไปดูว่าที่มันไม่ผ่านเป็นเพราะอะไรที่เห็นเยอะๆนะครับก็คือบัตรประชาชนเคยถูกแจ้งความว่าหายบัตรประชาชนอาจจะไม่ใช่ใบล่าสุดหรือมีกรณีที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับแล้วก็บัตรประชาชนอาจจะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็มีกรณีที่ สะกดชื่อนามสกุลไม่ถูกนะมีหลายกรณีอย่างเช่นบางคนเนี่ยนามสกุลต้องสะกดด้วยสระแอแต่ไปใส่เป็นสระเอสองตัวนะก็มีเหมือนกันหรือบางคนก็เอาคำนั้นนะคำนำหน้านามไปใส่ไว้ตรงชื่อคือมีหลายกรณีมากครับที่อาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดได้ในเรื่องของบัตรประชาชนแต่ว่าตอนนี้ก็น้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าผมก็เขียนใน Facebook อธิบายว่าข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อผิดพลาดเรื่องบัตรประชาชนน้อยลงไปเยอะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของบัญชีที่จะเอาเงินเข้าครับเขาก็จะต้องไปตรวจสอบว่าชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของคนที่ลงทะเบียนเพราะถ้าไม่ตรวจสอบตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดกรณีฟรอดได้ง่ายว่าถ้าผมรู้ข้อมูลบัตรประชาชนของคุณเนี่ยผมก็ไปลงทะเบียนในชื่อคุณแต่มาเข้าบัญชีผมอันนี้จำเป็นมากที่ต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ตรงหรือถ้าเขาเคยลงพร้อมเพย์ว่าเอาบัญชีไปคู่กับไปจับคู่กับบัตรประชาชนเขาก็สามารถที่จะบอกว่าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ก็ได้ครับ
ค่ะก็ต้องตรวจก็คืออันนี้ก็คือขอความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยใช่ไหมคะว่าคือตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดกันนิดนึงถึงการลงเพราะว่าจะได้แบบว่าให้ทางหลังบ้านเนี่ยเขาทำงานถูกแล้วก็จะได้รับเงินไปตามเกณฑ์ค่ะ
จะได้เชื่อมั่นด้วยครับว่าคนลงทะเบียนกับบัญชีที่จะรับเงินเนี่ยเป็นคนเดียวกัน
ใช่เพราะว่าเหมือนเห็นข่าวที่ผ่านมาก็มีคนไปแจ้งความกันค่อนข้างที่จะเยอะว่าอยู่ดีๆแบบเงินไม่เข้าบัญชีมีค่ะมีข่าวเกิดขึ้นแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะถึงขั้นแบบว่าต้องไปแจ้งความกันเลยทีเดียวค่ะ
คือถ้าเงินไม่เข้าบัญชีเนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้ไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีนะครับแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเลขที่บัญชีแล้วก็ต้องเป็นเงื่อนไขเดิมก็คือเป็นเงื่อนไขว่าเป็นพร้อมเพย์ที่จับคู่กับหมายเลขบัตรประชาชนนั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นเลขบัญชีที่มีชื่อบัญชีตรงกับผู้ลงทะเบียนครับ
ค่ะอย่างเรื่องของปัญหาค่ะคือบางคนนะคะที่เขาบอกว่าช่วงแรกๆเลยค่ะมีข่าวดราม่ากันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะว่าคือคนที่ได้รับเงินน่ะคือคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆตรงนี้ก็คือเรามีการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการจัดการยังไงต่อจากปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะตอนนี้มันเกิดขึ้นแบบค่อนข้างที่จะเยอะมาก
คือผมคิดว่ากรณีการระบุอาชีพเนี่ยเป็นกรณีที่เซนซิทีฟแล้วก็บางทีตรวจก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับยกเว้นกรณีที่สามารถตรวจจากข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐได้แต่บางอาชีพแบบมันก็ตรวจสอบได้ยากอาชีพอิสระหลายๆอย่างก็ตรวจสอบได้ยากนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดเขาก็ต้องได้สิทธิ์นั้นที่คนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดนะครับก็ไม่ได้สิทธิ์นั้นแต่ว่ามันก็ยังเปิดช่องให้สามารถอุทธรณ์ได้ถ้าคิดว่าเงื่อนไขนั้นเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่ตัวเองคิดว่าตัวเองก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเงื่อนไขแบบนั้นก็ไปอุทธรณ์ได้ผมคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยที่เดือดร้อนแล้วได้เงินจริงๆแต่จะไปดูจริงๆว่าเขาลำบากไม่ลำบากนั้นเนี่ยมันคงดูยากนอกจากว่าเราสามารถไปตรวจสอบชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งมันทำได้ยากครับ
ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นเซนซิทีฟนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือวัตถุประสงค์ก็คือภาครัฐก็อยากจะเยียวยาคนที่เดือดร้อนก็คือให้ได้ทุกคน
ครับครับ
นะคะแล้วก็มันมีปัญหาหนึ่งค่ะพี่สมคิดก็คือบางคนนะคะเขาไปกรอกข้อมูลในรอบแรกแล้วแล้วก็มีการขึ้นข้อมูลมาว่าเหมือนลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็อาจเขาก็มีการกลัวนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปยื่นอุทธรณ์หรือว่าไปกรอกใหม่อย่างเงี้ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้อยากจะให้ชี้แจงหน่อยอะค่ะว่าสามารถกรอกได้อะไรยังไงบ้าง
คือถ้ากรอกแล้วเนี่ยผ่านการตรวจสอบเรื่องบัตรประชาชนมันก็อาจจะขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออยู่ในระหว่างการคัดกรองนะครับอันนั้นก็ต้องรอนะครับแล้วถ้าเงินกำลังจะเข้าบัญชีเนี่ยมันก็จะบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนสถานะนะครับเพื่อรอเงินไปเข้าบัญชีแล้วก็ถ้ามันมีเหตุอื่นที่ถูกปฏิเสธเนี่ย ด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามอาจจะระบุว่าเป็นเกษตรกรหรือระบุว่าเป็นนักศึกษาทั้งที่บอกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วหรือไม่ได้เป็นเกษตรกรก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ครับ
ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไม่ได้มีปัญหาว่าเหมือนพอลงไปแล้วพอโดนปฏิเสธมาก็จะไม่มีสิทธิ์อีกเลยแต่ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถ
ูกไหมครับไม่ได้ตัดสิทธิ์ถาวรครับก็ยังมีรอบที่ให้จะให้อุทธรณ์อยู่ครับ
ค่ะค่ะหลังจากนี้ค่ะพี่สมคิดคืออยากจะทราบถึงว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะก็คือเป้าหมายในการดำเนินงานหรือว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะคะ
ก็ต้องให้จบคนลงทะเบียนก่อนนะครับว่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็แล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะจัดการให้เงินเนี่ยไปถึงผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆครับบางทีอาจจะไม่เร็วอย่างที่เราอยากจะได้แต่ว่าทางภาครัฐก็พยายามที่สุดครับที่จะให้มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ให้เงินไปถึงทุกๆคนที่เดือดร้อนครับ
อืมค่ะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่หลายคนสงสัยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ค่ะวันนี้ว่าหลายเหตุผลว่าทำไมบางคนเนี่ยเกิดดราม่าถึงแบบว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลผิดหรืออะไรยังไงก็เราก็มาพูดคุยกับพี่สมคิดซึ่งก็เป็นเบื้องหลังผู้สร้างเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นใช่ไหมคะพี่สมคิดในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็รองรับผู้คนได้มากมายขนาดนี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกคนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าค่ะ
อันนี้ก็ยกความดีให้กับทีมคอมพิวเตอร์ของกรุงไทยอะครับเพราะว่าทีมเขาก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็หามทุกคนทำงานหนักครับหามลุกหามค่ำก็อยากจะให้กำลังใจพวกเขาด้วยครับ
ค่ะค่ะก็คือเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่านาทีนี้ก็คือเราต้องแบบว่าพักเรื่องทะเลาะกันไว้ก่อนแล้วก็เอามาเหมือนกับฝ่าวิกฤตตรงนี้กันไปให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเซสชั่นของคำถาม Q&A กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าในไลฟ์สดค่ะตอนนี้ก็คือเราน่าจะมีแบบหลากหลายคำถามเพราะวันนี้คือแบบเราก็เชิญพี่สมคิดเนี่ยมีการแบบว่ารบกวนกันวันสงกรานต์เลยทีเดียวมาตอบคำถามให้กับทุกคนในวันนี้นะคะตอนนี้ก็มี Q&A มาแล้วนะคะ Q&A แรกนะคะมีถามมานะคะว่าเห็นว่ามีการกรองข้อมูลคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกถ้ามีข้อผิดพลาดแสดงว่าฐานข้อมูลของรัฐที่เก็บมาแต่เดิมมีปัญหาหรือเปล่าคะไม่มีการอัปเดตหรือเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องทางภาครัฐจะดำเนินการยังไงให้ Datamาใน accurate มากกว่านี้ค่ะก็จากคุณปิยสุดาค่ะคำถามด้านล่างนี้เลย
ก็ขอบคุณนะครับที่ถามคำถามนี้มาผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเก็บที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเก็บนั้นๆเนี่ยมันเก็บยังไงผมเชื่อว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยก็มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการใช้ระบบในการกรองแต่ว่าต้องยอมรับว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่อาจจะสะสมมาแต่ในอดีตนะครับเป็นบางอันเนี่ยอาจจะเป็นถึง10ปีซึ่งเมื่อก่อนนี่อาจจะไม่ได้มีวิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดกรองอาจจะใช้คนในการคัดกรองซึ่งมันไม่มีทางที่จะได้ 100% นะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ที่ผิดตรงนี้อ่ะถ้าเทียบกับฐานของคน20กว่าล้านคนน่ะแค่ 1% น่ะมันก็จะเป็นจำนวนเกือบแสนแล้วครับ
มันก็เลยดูเยอะถ้าเกิดว่าพอเป็นแสนคนเนี่ยดูเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับอัตราทั้งหมดของประชากรที่มีมันก็คือแบบจริงๆแค่ 1%
ครับครับไม่ทราบ 1% หรือเปล่านะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง
อ๋อเป็นการยกตัวอย่างนะคะค่ะดังนั้นนะคะคำถามต่อไปเลยนะคะตอนนี้เหมือนจะมีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะจากคุณยุพเรศนะคะก็ถามว่าข้อมูลที่ทางยูเซอร์กรอกไปอะค่ะทั้งบัตรประชาชนเลขที่บัญชีมีการดูแลเรื่อง security อย่างไรคะว่าข้อมูลนี้จะเป็นความลับแล้วก็จะไม่ถูกนำมาใช้นำไปใช้ในส่วนอื่นๆนะคะ
ครับข้อมูลนี้ถือว่าเป็นของภาครัฐนะครับไม่ใช่เป็นของธนาคารกรุงไทยด้วยแล้วก็แม้กระทั่งผมเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ภาครัฐเนี่ยในอนาคตสามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่คิดว่าเขาให้ความสำคัญครับเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องของ security เนี่ยครับ
เพราะเรื่องนี้คือหลายคนที่เข้ามารับข้อมูลคือพูดง่ายๆรับอะไรจากภาครัฐตอนนี้ค่ะหลายคนก็มีการคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเรากรอกไปแล้วจะถูกนำไปใช้อะไรยังไงมากกว่าที่คิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีหลายคนกังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะ
คิดว่าคงไปใช้ในมุมที่จะเกิดประโยชน์กับเจ้าตัวเองครับ
ค่ะยังคำถามต่อไปนะคะมีคนพูดมาถามมานะคะว่าผมชื่นชมความตั้งใจที่ดีของคุณสมคิดครับเข้าใจว่าพยายามออกแบบเพื่ออันนี้เป็นชื่นชมค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่คำถามเป็นชื่นชมนะคะมีคนเข้าใจด้วยนะคะว่าเข้าใจว่าพยายามออกแบบระบบเพื่อช่วยให้หน่วยงานคัดกรองทำงานง่ายขึ้นแต่คนเป็นล้านแน่นอนว่าอาจจะมีบางคนหรือว่าหลายคนนะคะที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากอัลกอริทึมที่วางไว้เพิ่มเติมว่าอยากให้มีส่วนแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วก็คำแนะนำหรือเปล่าคะเนี่ย
แนะนำด้วยครับคุณไก่กล้องครับ
ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณไก่กล้องก็จริงๆข้อมูลหลายๆส่วนเราก็พยายามให้เกิดความโปร่งใสนะครับโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนว่าใครลงทะเบียนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าข้อมูลที่จำนวนที่ผ่านจำนวนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จำนวนคนที่เข้าไปแก้ไขข้อมูลก็พยายามให้โปร่งใสแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเนี่ยผมก็ไม่มีครับแต่ก็ได้แจ้งไปแล้วครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าสามารถแจ้งได้ครับขอบคุณมากนะครับ
ค่ะก็ถือว่าวันนี้มีคนให้กำลังใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือก็เห็นได้ว่าคือทีมงานของทางเราไม่ทิ้งกันเนี่ยทำงานกันค่อนข้างหนักเลยใช่ไหมคะพี่สมคิด
ครับไม่ได้นอนกันเลยครับหลายคืน
ไม่ได้นอนกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็หมดคำถามแล้วนะคะจากทางบ้านที่สงสัยกันมาจริงๆเนี่ยหลายคำถามนะคะเราก็รวบรวมจากการที่เราโพสต์เมื่อคืนแล้วก็หลายคนเขาก็ยิงคำถามเข้ามาว่าเขาเจอปัญหาอย่างนี้นะคะที่มาแชร์กันก็เลยนำมาพูดคุยกับพี่สมคิดในวันนี้นะคะเพื่อแบบว่าได้ชี้แจงให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับทราบกันถึงตรงนี้แล้วก็เคลียร์ปัญหาคาใจกันว่าเอ๊ะมันการลงทะเบียนผิดหรือว่าการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็เป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ให้พี่สมคิดมาอธิบายให้ฟังนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะให้พี่สมคิดเนี่ยทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยถึงกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะกับ TechSource เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะอยากให้ทิ้งท้ายไว
้ครับครับขอบคุณมากครับคือผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนที่ลงทะเบียนหลายๆคนเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยครับผมก็โทรไปคุยกับเขาเองว่าปัญหาคืออะไรหลายๆคนก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาลำบากจริงๆก็จะเห็นได้ว่าโควิดเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหลายๆคนนะครับมีความยากลำบากอันนั้นผมก็เห็นใจมากแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางภาครัฐเองก็อยากจะช่วยมากเลยนะครับพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้แต่ว่าเงื่อนไขในการกรองและวิธีการกรองความละเอียดถี่ถ้วนในการกรองเนี่ยผมเชื่อว่ามันเราทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอะครับแล้วก็เรื่องอาชีพรายละเอียดของอาชีพเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะจริงๆก็อาจจะต้องเรียนรู้กันไปด้วยกันแล้วก็ภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคนที่ถูกตัดออกนะครับคนที่ตัดออกแล้วคิดว่าตัวเองเข้าข่ายก็สามารถที่จะมาอุทธรณ์ได้นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เชื่อว่าคือผมเองเชื่อว่าตั้งใจดีนะครับทั้งสองข้างนะครับข้างที่ลงทะเบียนก็อยากจะได้เงินนะครับข้างที่เป็นคนที่ดูแลงบประมาณอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็อยากจะแจกเงินแต่จะแจกให้ใครจากจำนวนคนที่ลงทะเบียนมา27ล้านคนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
ค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะเพราะว่าคือทุกคนก็มีวัตถุประสงค์ดีกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ครับครับ
ค่ะวันนี้นะคะ
ขออีกนิดนึงได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่สม
หลายคนก็ใจร้อนนะครับก็คือหลายคนก็ มาเข้าที่ Facebook ผมมาว่ากล่าวอย่างสาดเสียเทเสียก็ผมก็เข้าใจอ่ะว่าเขาก็เดือดร้อนแต่ว่าก็อยากจะขอร้องนะครับว่าพูดกันดีๆก็ได้ครับ
ก็เป็นคำขอร้องจากคนทำงานนะ
ครับก็อยากจะให้อยากจะให้ทีมที่ทำงานเขาก็มีกำลังใจด้วยครับ
ค่ะนาทีนี้ก็ต้องกำลังใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนสำหรับโควิดแต่ว่ากำลังใจเนี่ยก็คือเราจะผ่านไปได้นะคะ
ค่
ะวันนี้นะคะ
ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเทคซอสก็ต้องขอขอบคุณพี่สมคิดมากเลยนะคะที
่
มาตอบคำถามมาร่วมไลฟ์สดกับเราในวันหยุดแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะอย่างที่ฟังไปก็คือคงจะเคลียร์กันในหลากหลายประเด็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องพี่สมคิดเราก็ขออาจจะขอรบกวนเวลาพี่สมคิดเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีอะไรสงสัยอัปเดตหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะขอบวันนี้ขอบก็ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
และนี่นะคะเราก็ได้พูดคุยไปหลากหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยเลยนะคะกับคุณสมคิดนะคะซึ่งก็เป็นเบื้องหลังของผู้สร้างเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะอย่างที่บอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่คือพัฒนาเพียงแค่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะเพียงแค่เป้าประสงค์เดียวคืออยากจะให้ประชาชนทุกคนนะคะได้รับการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นเองนะคะแล้วก็หลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็วันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกับพี่สมคิดในการเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI หรือเปล่าแน่นอนว่าการใช้คำว่า AI เนี่ยอย่างที่บอกว่าย่อมมากับสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างที่จะสูงว่าจะต้องเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ต้องล้ำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในภาษาของคุณไอทีพี่สมคิดก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าจริงๆเนี่ย AI ก็คือการเรียนรู้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในการที่จะตรวจสอบข้อมูลดังนั้นนะคะคือทางด้านของเบื้องหลังของผู้สร้างนะคะทางหลังบ้านแล้วก็ทางหน้าบ้านของคนที่ไปกรอกหรือว่าไปใช้งานนะคะอยากจะขอความร่วมมือนะคะในการที่จะกรอกข้อมูลกันอย่างถูกต้องเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยากันทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้หรือว่าทั่วโลกตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าการมีปัญหากันหรือว่าการมาพูดคุยแต่ว่าอะไรกันแบบนี้นะคะอย่างที่พี่สมคิดได้พูดไปแต่ว่าเราทุกคนนะคะมาให้กำลังใจกันนะคะร่วมมือกันเพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคของวิกฤตโควิดเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงจะเดือดร้อนจากการที่โควิดระบาดซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งโลกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วค่ะปัญหาเรามีไว้แก้ไขแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ Tech Source Live นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ได้มาอยู่กับเราจนถึงวันนี้ในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ขอฝากติดตามงานของเรานะคะตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Tech Source Virtual Conference นะคะที่เราจะมีการจัดมามอบความรู้ดีๆให้กับทุกคนนะคะเราก็จัดเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะคะซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางด้านธุรกิจต่างๆนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราซึ่งถือว่าทุกคนเนี่ยวันหยุดช่วงนี้ก็จะได้รับความรู้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะพรุ่งนี้เอพิโซด2นะคะเริ่มเป็นวันแรกค่ะวันที่14 15แล้วก็18นะคะก็เราก็มีการปรับปรุงช่วงเวลานะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ฟังได้นะคะรับรองว่าความรู้เนี่ยคือทุกคนได้รับกันอย่างเท่าเทียมอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะระดาและพรดานะคะก็ต้องขอตัวลากับคุณผู้ชมนะคะไปก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกับทุกคนมาเคลียร์กับทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts